ました。
Өзгеден де ең солу, өмірлік дос тең солу.